Přeju vám všem také pěkné nedělní ráno a dneska bych chtěl s vámi mluvit o něčem, co jsem možná ještě takhle neměl a nazval jsem si to pracovně Může mít křesťan dluhy? Myslím si, že to je aktuální, že většina z nás buď s tím má osobní zkušenost, anebo známe někoho kolem sebe a žijeme v době, kdy je to běžné, tak asi 2-3 roky zpátky vím, že jsem měl takový seriál o dávání, o požehnání z dávání, ale o dluzích jsem ještě vlastně nikdy takhle nahlas s vámi nepřemýšlel a tak bych to chtěl dneska zkusit. A začneme dvěma verši z proroka Izajáše, kde je takový krásný dluh, který je nám nabídnut. Takže prosím o ten text a přečtu první dva verše, Izajáš 55. Vzhůru, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb a svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Tak uvědomuji si, že toto je téma je trochu tenký led, že je to hodně složité, ale povzbuzuje mě pomyšlení na to, že vlastně jak se blížíme k Velikonocům, tak si budeme znova připomínat tu generální amnestii, to úžasné vysvobození z dluhů, hříchů, vin a všeho zlého. To, co všechno vzal Ježíš na sebe, aby nás toho zbavil. A to je vlastně nádherné řešení našich nejtěžších dluhů a jediné plné milosti. Tak to pozvání, co tady teď jsme si četli, vlastně je takovému krásnému dluhu, totiž bez peněz pojďte ke mně a berte ode mě, kupujte bez peněz. Je to nabídka Boží milosti, je to vlastně vyjádření toho, že jsou věci, které nejdou koupit a bylo by to nesmyslné, abychom za ně nabízeli peníze. Jsou to věci, které jsou Božím darem pro toho, kdo otevře svoje srdce a řekne, já to chci, prosím tě, Pane, dej to i mně. Tak já poprosím teďka o ten, jo, už to svítí. Abych několik těch myšlenek tomu chtěl, mohl připomenout. Ta otázka, může mít křesťan dluhy, je sama o sobě trochu nesmyslná, tak se za chvilku posunu k lepší otázce. Je mnoho těch, kteří lidi, kteří znají Bibli dobře, ale neznají principy finančnictví, bankovnictví a to všechno, co se točí kolem našich životů. A jsem si naprosto jistý, že mnozí z vás, nebo všichni znáte někoho ve svém okolí, kdo se potýká s dluhy. Jsou také lidé, kteří znají dobře problematiku peněz, všechny ty principy kolem a ty zákony a všechny ty možnosti a nebezpečí, ale třeba často neznají vůbec Bibli. A pak jsou také křesťanští finanční poradci, kteří spojují Boží slovo dohromady se znalostmi těch principů toho světa ekonomiky, ve kterém žijeme. Tak já nejsem žádný křesťanský finanční poradce, ale tohle je natolik aktuální téma, že se toho chci dnes s vámi trochu dotknout. Samozřejmě, že v každé svobodné společnosti kde funguje nějaká tržní ekonomika, tak samozřejmě jsou dluhy, jsou úvěry, jsou hypotéky, jsou tu slova, která jsme před sametovou revolucí neznali a pak jsme se je rychle naučili. Koupě na splátky a tak dále a tak dále. Veliká většina národa a možná světa dnes kupuje něco na splátky. Od rohlíků už až po auta a domy a tak dále. Navíc je to něco, na co narážíme vlastně už u malých dětí ve své rodině. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli u svých dětí, nebo jak to máte. Ale bylo to tak, když jsem byl já malý, tak když jsem se porovnával se svými sourozenci, pak mi to docházelo, anebo to jsem viděl i u našich dětí, že někdo se narodí, je to typický šetřílek, a tak si skládá korunku ke korunce a nesáhne na to, dokud to není plné. A pak dlouho přemýšlí, co s tím udělá a někdo je neudrží tu korunku. Takže jak ji dostane, běží a něco si koupí. A to je zajímavé, jak to je vlastně v člověku tak nějak už zakódováno v jeho povaze od narození. Samozřejmě, že výchova člověka dobře může ovlivnit, ale některé věci jsou tak trochu dané. Ale dneska se hodně mluví v naší společnosti o finanční gramotnosti, právě kvůli mnoha zlým věcem, které se v těch dluzích stala a dějou. A nakonec zákonitě asi prostě dít musí, protože to je tenký led. Ale aby se to omezilo, tak se vlastně mluví o tom, že děti už od školky nebo od první třídy, když tak sestry učitelky mě opravte, možná od druhého stupně, že už mají nějaké to, takové to seznamování s tím světem peněz, finanční gramotnost. Když byste se podívali na YouTube, tak tam najdete spoustu docela chytrých, krátkých i animovaných videí, a kde se vlastně děti a pak i obyčejní lidé jako my mohou seznámit trošku s tím, o čem netušili a kde se vlastně můžeme poučit. Nakonec dluhové poradenství nabízíme i u nás ve sboru a tak je to vlastně něco, co je aktuální a živé. A je to i takovou službou ve většině obcí a měst, že se dá někde najít nějaké dokonce i zdarma dluhové poradenství. Je to věc, která mnoho lidí svírá dluhy, je to věc, kterou se mnozí stydí a tak to skryjí. A přitom je to docela běžná součást života a této doby. Takže, může mít křesťan dluhy je hloupá otázka, protože křesťané prostě dluhy mají. Stejně jako ostatní, mnozí. Některé dluhy jsou dobré a některé jsou špatné. Takže tu otázku bych řekl jinak teda. Je to dobré půjčovat si, zadlužit se, je to boží cesta? Možná, že trochu podobně složitá otázka je, když se jednou někdo ptal, jestli si křesťan má spořit vůbec z principu. Kumulovat peníze, dělat si něco do zásoby, zajišťovat se do budoucnosti, anebo má prostě žít z toho, co Bůh dává a co nespotřebuje rozdávat a tu budoucnost jakoby zcela vírou dát Pánu Bohu a spoléhat na něj. Nebo máme půjčovat druhým lidem mezi sebou, je to dobré. Těch otázek kolem je mnoho, nejsou černobílé odpovědi. Záleží na mnoha okolnostech, jak a kdy. Ale to téma souvisí i s naším duchovním životem. A proto jsem chtěl dneska o tom s vámi mluvit. Ono se to prolíná a má to, když je někdo těžce zadlužený, těžce to dopadá i na jeho duchovní život často. A když naopak někdo duchovně roste, tak potom může z boží milosti mít moudrost, anebo když už se do dluhu dostal, má zvláštní pokoj v tom, jak s tím žít a jak to zvládnout. Tak ta otázka další, docela konkrétní je, jestli je to hřích půjčovat si peníze. Bible neříká nic o tom, že by půjčování si peněz samo o sobě bylo hříchem. Ale musíme si uvědomit, že Bible nás k tomu nějak moc nepovzbuzuje a někdy dokonce spíš od toho zadlužování se odrazuje. Dluh je totiž velký závazek. Může se nám stát pastí a otroctvím. Tady je taková banální pastička na myši. To je malá pastička, že jo? Ta se dá snadno rozvednout, rozevřít. Ale ty velké pasti na medvědy a ty další, ty už sami neotevřeme. Tam potřebujeme pomoc dalších lidí. Tak dluh je velký závazek, může se stát dlouhodobým břemenem. Vzpomeňte si na Jidáše. Víte, že o Jidášovi je v evangelích taková smutná poznámka, že byl zloděj, teda že si bral z toho pytlíčku, z těch peněz, které měli učedníci s pánem Ježíšem k dispozici, asi jak je kdo podporoval, aby mohli putovat po krajině a sloužit lidem, a z toho pytlíčku občas něco mizelo. A Bible prozrazuje, kdo zatím byl. Ale přemýšlel jsem, co když to bylo i tak, že Jidáš si třeba jenom chtěl půjčit z toho pytlíčku. Protože si něco chtěl koupit. Nebo si někde něco řešil. A potom se to jako opakovalo možná a možná už to tam nebyl schopen vrátit a tak se z něho stal vlastně zloděj. Nevím, kdo ví, i tak to někdy může začínat. V listu Římanům ve 13. kapitole je takové zásadní slovo, 7. a 8. verš čtu. Dávejte každému, co jste povinni. Daň komu daň, clo komu clo, úctu komu úctu, čest komu čest. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. To je slovo dovnitř církve, je to slovo mezi bratry a sestry, mezi do vzájemných vztahů, a tam je tahle ta výzva, abychom se chovali k sobě fér. A je tady také to slovo, abychom nezůstávali někomu dlužní, aby to nekazilo vztahy. Ale je tam naopak ta výzva, je tu jedna věc, kterou si naopak stále máme dlužit a stále si ji splácet. Nikdy s tím nebudeme hotovi, a to je láska. Abychom se navzájem milovali tou láskou, kterou Bůh dává nám. Tenhle dluh je doživotní a máme si ho stále splácet. Jinak mezi lidmi, mezi bratry, mezi i věřícími lidmi, když by zůstávaly neřešené dluhy, tak hrozí různá manipulace, hrozí hořkost a konflikty. V Žalmu 37. ve 21. verši ještě taková poznámka. Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává. A v knize Přísloví 22. kapitole je poznámka, že dlužník se stává otrokem věřitele. Je to pravda, že když jsme v životě pod břemenem dluhů, že se nemůžeme chovat, jako bychom je neměli. Nemáme tu samou svobodu rozhodování. Musíme na to brát ohled a musíme se snažit své závazky splatit. V Izraeli tohle platilo doslova. Tam, když někdo padl do velkých dluhů, tak se to řešilo takovým zákonným způsobem, že se rozhodl, že prodá, jakoby sám se rozhodl, že sám sebe jakoby prodá do otroctví. To znamená, že bude vlastně léta sloužit stále bez finanční odměny tomu svému věřiteli, že bude pro něj pracovat, ale nebude za to dostávat plat. A tím se ukrajovalo z toho jeho dluhu. A v těch těžkých dobách dokonce třeba část rodiny se dostala do takovéhoto otroctví a část rodiny si musela poradit sama. V Izraeli ale měli také velmi milostivé nařízení takzvaného 7. roku. A 7. rok znamenal, že po 6 letech vlastně takového dobrovolného otroctví, kdy někdo řešil své dluhy tím, že zadarmo pracoval pro toho, komu dlužil, tak po 6 letech přišlo 7. rok odpočinutí. A tehdy, kromě toho, že se nemělo zasévat, že mělo pole ležet ladem, země si měla odpočinout A to, co na zemi, na polích a v sadech lidem samo od sebe vyrostlo, to měli sklízet nejchudší pro sebe. Kromě toho tam bylo, že vlastně došlo k tomu propuštění těch lidí, kteří se vydali do otroctví kvůli svým dlužníkům. Takže po 6 letech, kdy spláceli, co mohli svou prací, měli být dostat milost a vrátit se. A zbytek dluhu byl smazán. Aspoň to tak mělo být. A dokonce ve Starém zákoně čteme, že když někdo v tom 7. roce se vracel domů do té své svobody, aby mohl normálně už žít a pracovat, tak měl na cestu dostat velmi štědrou výslužku od toho, u koho léta pracoval. Měl mu požehnat. Takže na otázka je hřích půjčovat si peníze, záleží na okolnostech. Někdy je to věc dobrá, může to být dobré, a někdy to se to může stát pastí, otroctví a prokletím. A tak s tím souvisí další otázka. Jestli existuje opravdu požehnaný dluh? Požehnané dluhy, co myslíte? Můžeme o nějakých dluzích říct, že jsou požehnané? Doteďka si pamatuju svědectví z jednoho, myslím, že to byl sbor Ústí nad Labem, který stavěl novou modlitebnu. A to bylo ještě vlastně na přelomu doby. Takže úplně jiná situace, než je dneska. A tehdy tam ve sboru se našli lidé, kteří vlastně, když byla nouze peněz a bylo potřeba stavbu dokončit a zaplatit té nějaké další firmě, tak si vzali půjčku. Jedna rodina, minimálně jedna, vzala si půjčku. Tu půjčku dala do té stavby modlitebny. A aniž to tehdy někdo věděl. A potom to vlastně léta spláceli. Tak když na tohle pomyslím, tak se mi zdá, že to byl požehnaný dluh. Že to bylo za prvé nezištné a za druhé to bylo vlastně do Božího království. Jsou dobré dluhy, dovolím si říct. Nemusíte třeba souhlasit, ale zdá se mi, že by se dalo říct, že jsou dobré dluhy. A to je, když jde o hodně důležité věci. Dneska se říká, že vlastně bez půjčky se nedá koupit ani byt, ani dům. Většina normálních smrtelníků to tak dělá. Když se někdy se musí investovat do vzdělání, my žijeme ve společnosti, kde je vzdělání pořád dost skoro zadarmo, ale v jiných zemích se za vzdělání hodně platí. A tak se často to řeší půjčkou, která se pak po ukončení školy splácí. Třeba. Tak investice do vzdělání může být taky půjčkou. Možná jsou mimořádné životní situace. Samozřejmě, když člověk chce podnikat, tak to na počátku bez nějakého rozumného úvěru většinou ani nejde. Takže můžou být dobré okolnosti. Můžeme říct o nějakém dluhu, že je dobrý, že je rozumný a že nebude pastí, že to je něco, co Bůh dokonce může požehnat a rozmnožit. Někdy se stane, že přijdou nečekané životní krize, jako je třeba nemoc nebo ztráta zaměstnání. A věřící člověk pak s modlitbou se ptá: Pane, tak co máme teď dělat? Můžeme jít do toho, nebo máme jít touhle cestou? Veď nás, abychom šli správně, dobře. Písmo vlastně, dá se říct, tak nějak mlčí o tom, kdy je to použití dluhu přijatelné. A je to vlastně na tom našem rozhodování s modlitbou i s moudrostí, s rozvahou. Takže není to tak černobílé. Asi říkají i běžní poradci a zvláště křesťanští, že pokud dluh, tak ano, a je-li to dobré, tak ano, ale považujeme to spíše za výjimku, než za způsob svého života. A plánujme si splácení té částky na co nejdříve možnou dobu pod takovým pravidelným režimem. A to, co jsem mnohokrát slyšel, když jsem s některými lidmi o jejich dluzích mluvil, je, že vlastně naprosto klíčové je komunikovat s tím věřitelem. Že totiž tam se většinou dá nějak domluvit. Úplně nejhorší je, a to se taky stává, že někdo strčí hlavu do písku, přestane komunikovat a jeho dluh začne narůstat až to může končit nějakou exekucí nebo trestním oznámením a podobně a tak dále. Tak chtěl bych k tomu říct, že není asi boží cesta zbytečně si zvyknout žít na dluh. A to se taky stává a stává se to i křesťanům. Máme žít tak, pokud je to možné, abychom byli požehnáním pro druhé a ne břemenem. Další otázka je, v čem je vlastně teda nebezpečí dluhu? Jak se na to můžeme podívat i z pohledu Božího slova? Doteďka si živě pamatuju situaci před nějakými, nevím, bylo to v 90. letech. Byli jsme tenkrát v Pardubicích ve staré modlitevně v Pernštínské. Seděl jsem zrovna ve své kanceláři a zazvonil zvonek. Když jsem přišel dolů ke dveřím otevřít, tak přede dveřmi stál muž, kterého jsem poznal, protože jsem ho znal z nějakých fotografií. Byl to docela známý křesťan a i známý podnikatel. A ten muž byl vyděšený, viděli jsme se poprvé v životě a požádal mě, jestli bych se s ním mohl modlit. Byl z úplně jiné části České republiky. A tak jsem ho pustil dovnitř a šli jsme chvilku, jsme mluvili a on spěchal, tak jsme si tam, teď si pamatuju, doteď klekli a byl to muž ve středním věku, v takovém skvělém obleku, lepším, než vidíte na mě. A tak jsme se spolu modlili. A modlili jsme se chvíli, já jsem pořádně nevěděl, co se děje a jak, ale tak jsem se chtěl s ním pomodlit. A během toho, co jsme se modlili, zazvonil zvonek a někdo jiný stál za dveřma. Tak jsem ho šel pustit, ten vběhl dovnitř a říkal, tati, už musíme jít. A moje vzpomínka se potom postupně trochu vyjasnila. Byli na útěku před věřitelem a šlo možná o život. A byl to křesťan, který vlastně produkoval i významnou službu a byl známý. A doteďka si pamatuju tu tíseň. A i ten význam modlitby, jak je to strašně důležité, že máte někoho, s kým se můžete modlit, když je vám zlé. A taky ten spěch a tu past, ve které se ostali. Dneska myslím, že je to za ním, pokud vím, ale bylo to velmi těžké. Dluhy dělají dluhy. Říká se tomu vytloukat klín klínem třeba. Jsou z toho pasti, které z těch malých pastiček na myši se stanou ty medvědí nebo sloní pasti. Dluhy podle současných sociologů vedou velmi často k vyčerpání a zanedbání vztahů. Například mladí manželé, když si berou hypotéku, kupují si domy nebo byty, protože to prostě ani jinak nejde, chtějí-li tak začít. Často se stane, že v tom vyčerpání výdělku peněz nemají čas už pořádně ani na sebe. Nemají pak pomyšlení ani na děti a často odkládají své děti na nějakou dalekou dobu před sebou. To může být jedno z nebezpečí. Konzumní náboženství, které vlastně má takové moderní projevy, jak se říká, že vlastně chrámy konzumu. Globus, Tesco. A to jsou takové malé modlitevníčky. Ale potom třeba v Praze nebo v velkých městech máte celá centra, to už je takové malé město, kde vlastně lidé tráví volný čas a naplňují tam svoje potřeby. Já nechci nikomu sahat do svědomí a každý má jiný způsob, jak relaxuje nebo jak se zabaví nebo co ho těší. Ale je pravda, že i tohle se může stát takovou pastí, protože dneska se dá skoro všechno koupit na dluh. Dneska už je to i často tak, že vlastně nemusíte ani moc vykazovat, jak se tomu říká odborně, bonitu. Vykazovat, že vlastně máte na to, abyste ten dluh včas splatili. I když se to řeší a zpřísňují se ty zákony a ten tlak na to je, ale pořád je to docela snadné. Takže to náboženství konzumu říká, já chci mít všechno, co mají ostatní a chci to mít hned. Tak jak to mám udělat? No, vemu si to na splátku. Nebo půjčím si na to peníze. a Boží slovo nás vede opačným směrem, jakoby proti tomu. V prvním listu Timoteovi ve 6. kapitole je napsáno: zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také se nic nemůžeme odnést. Jak moudré, že? Jak moudré slovo. Pak jsou taky nešťastné okolnosti, které vedou do nebezpečí nebo otroctví dluhu, různé nečekané ztráty, nezaměstnanost, přijde nemoc, nezaplacená zakázka, takzvaná druhotná platební neschopnost. Někdo nezaplatí a já pak nemůžu zaplatit a dostanu se do dluhů. To jsou těžké okolnosti, které se dějou. Tak modlíme se každý den, aby Pán Bůh vedl náš život. Když mu patříme, tak mu patří i všechna naše práce, všechny naše peníze. Všechno, Bible říká, všechno je Hospodinovo. Jeden můj známý hezky napsal, křesťan, finanční manažer, poradce, napsal jednou takovou úvahu. Říkal, no my křesťané se často ptáme, tak kolik z toho, co vydělám, mám dát do Božího království? On říkal, no ale to je přece obráceně. Všechno to, co vyděláš, je Hospodinovo. Otázka stojí, kolik z toho si mám nechat pro sebe. Tak to jsou už takové duchovní souvislosti, kde je to na každém z nás, abychom si tu svoji cestu s Pánem Bohem hledali a měli v tom pokoj, že jdeme s ním, tak jak nás vede. Pán Ježíš nám nikdy neslíbil, že se nám nestane nic zlého. Takže třeba se může stát, že někdo má dluhy ze starého života, kdy ještě byl bez Boha, a teď to musí řešit léta, když se stane křesťanem. Ano, to k tomu patří. To je stejné, jako když někdo, nevím, co mám říct teď, má nemanželské dítě ze starého života, pak se stane křesťanem a vždycky to dítě zůstane jeho dítětem. Ale dostane úplně nové možnosti, jak ve svém životě žít a jednat. Protože nejde sám, ale se svým Pánem. Tak jsou věci, které si táhneme nějak dál, ale už na to nejsme sami. A samozřejmě se to může stát i jako křesťanům, že spadneme do nějaké pasti z nějaké vnější okolnosti, kterou jsme třeba skoro nezavinili, anebo z nějakého nemoudrého rozhodnutí. Ale ani potom Pán Bůh nás neopouští. A znova připomínám, že to je úžasné poselství Evangelia, že Ježíš vzal na sebe všechny naše viny, všechny naše chyby a také všechny naše dluhy. To neznamená, že všechno jako mávnutím kouzelného proutku zmizí, ale znamená to, že už nikdy nemusíme nést to, co on z nás sňal a že už nikdy nejsme sami na ty břemena, která nést musíme. Apoštol Pavel v listu Římanům napsal: víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Tak kéž to je potěšením pro toho z vás nebo pro lidi kolem nás, kteří se nějakým způsobem, přestože jdou s Pánem, dostali do dluhů, že v tom nejsou sami a že i tohle nakonec může mít nějakou zvláštní skrytou milost. Pomůže jim to k dobrému, ke spáse. Když jde o nebezpečí dluhu, tak samozřejmě se přiživují zlí lidé. Můžeme je nazývat jakkoliv, třeba lichváři. To jsou takové ty šílená procenta malými písmenky na zadní straně. Jsou to ti takzvaní šmejdi. A to je úžasné slovo, bych řekl, šmejdi, kteří zneužívají naivitu seniorů. A četl jsem teď v novinách, že už se nedělají takové ty předváděčky, na to už novináři přišli, ale obcházejí lidi doma a dostávají se do jejich domácnosti a za stejným účelem. Zneužít jejich důvěru a zavléct je do dluhu, no nesmyslných dluhů. Jsou obchodníci s chudobou, byli a vždycky budou. Tak to nebezpečí dluhu je určitá neřešitelná spirála. Dluh se roztáčí čím dál víc. A pak opravdu může přijít něco jako exekuce. Pokud jste to někdo zažili, nebo víte o někom, kdo je vám blízko a stalo se mu to, je to, pokud to není tak, že si člověk už na to zvykl, je to strašné, když vám onálepkují váš majetek a jste bezmocní a nevíte, co bude dál. Samozřejmě je to důsledek Ale i tohle, i zatím často bylo mnoho takového lidského hyenismu. Musíme s tím počítat. Neřešitelné spirály dluhu už vedly k rozpadu mnoha rodin a manželství. Vedly k bezdomovectví. Řada lidí na ulici skončila právě pro nakonec už neřešitelné nebo dlouho neřešené dluhy. A zdaleka ne všichni se tam dostali jen vlastní vinou, jak se to někdy může zdát. Nevybrali si to, ale pak už si na to nějak zvykli. A jsou i ty nejtragičtější případy, kdy lidé v dluzích končí svůj život vlastní rukou. A tak to nebezpečí je určitém pokušení rychlého štěstí nebo rychlého řešení nějakých dlouhodobých problémů. Lákadlo, kdy se zavřeme oči před těmi skrytými úroky a sankcemi, když nebudeš splácet, tak potom bude to a to a to. A tak nás Boží slovo vede k tomu, abychom místo krátkého štěstí dlouhodobě důvěřovali svému Bohu, svému Pánu. Pán Ježíš řekl v tom památném slově o království, Matouš 6, kázání nahoře. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A víte, jak to pokračuje? A všechno ostatní vám bude přidáno. A další otázka je, jestli máme my půjčovat druhým. Co myslíte? Byšku, máme půjčovat druhým? Máme? Ano i ne. Řekl bych, že jsou chvíle, kdy ano, a jsou chvíle, kdy se musíme vážně zastavit, jestli ano, anebo spíš ne. Pamatuju si doteďka situaci, když jsem byl jako kluk ve škole, a tenkrát byly takové ty propisky, já nevím, jestli si to pamatujete, jak se to jmenovalo. Takhle se to jako namačkalo a tam vylezla taková tenonká tuha, která se do toho dala koupit a doplňovat. Ne, ještě to bylo tenký. Pentilka, nebo tak nějak, ano, mikrotuška. Tak jsem měl takovou jednu pěknou a jeden spolužák přišel za mnou, jestli bych mu ji půjčil. No, tak jsem mu ji před tou hodinou půjčil a on mi ji pak vrátil, tak jsem si ji jako dal do penálu a pak jsem ji znovu použil a teď koukám, že ta špička té mikrotušky, taková kovová, že byla rozbitá, že ono to, ten nátrubeček tam takový, on zajížděl, on se s tím nedalo prostě psát. Tak mi došlo, že on to vyměnil zřejmě. On jí měl svoji a to rozbitou tam našrouboval mě a vzal si tu moji dobrou a mě to vrátil rozbit. A já, jelikož jsem mu to nemohl dokázat a nebyl jsem nikdy žádný rváč, tak jsem to spouknul a řekl jsem si, chlapečku, tobě už nikdy nic nepůjčím. Takže máme půjčovat druhým? Když někdo nás žádá, tak určitě vážíme důvody, jak pomoct. Jestli je to dobré, jestli je to v nouzi. Někdy se rozhodujeme rozumem a někdy srdcem. A obojí má svoje místo. Jestli otevřeme svůj zdroj, svoji jistotu, nebo se naopak uzavřeme do nějakého lakomství. I když je někdy nejisté, jak to dopadne, jestli se nám to vrátí zpátky. Pán Ježíš řekl jednou v takové souvislosti jako nového života v novém království, jeho půjčujte a nežádejte zpět. Kdybychom tohle vytrhli z kontextu, jenom jako jednu větu, tak to znamená, že vlastně kdokoliv může přijít za křesťanem a zneužít ho, protože to je přece v Bibli napsané. Takhle to není. Ten kontext toho slova půjčujte a nežádejte zpět, a to je zajímavé, se zřejmě týká nepřátel. Umíte si představit, že by nepřátelé za náma chodili a chtěli si od nás půjčit? To znamená, je to nějaká výjimečná situace. Jsou to nouze, kdy člověk vlastně vidí, že někdo potřebuje pomoc a není to třeba člověk úplně důvěryhodný. Možná to není člověk, u kterého vím, že mi to někdy vrátí. A možná je to velká nouze. A vždycky máme se ptát, asi je-li čas i s modlitbou, jestli tohle je ta situace, ta nouze, kdy nemáme hledět na korunu a máme počítat s tím, že třeba o ten peníz přijdeme. Ale to půjčujte a nežádejte zpět určitě neznamená, že se máme nechat zneužívat, vydírat, že budu se mírnit, abych to neřekl nějak hrubě. Prostě neznamená to, že křesťan je ten ňouma, který vždycky, jako, protože ti někdo ukáže, ty to máš podle Bible dělat, tak to takhle udělej, aniž by o tom víc přemýšlel, co se tím vlastně myslí. Jsou totiž také lidé, kteří si z půjčování a nevracení peněz udělali docela dobrou živnost. V Izraeli se zároveň, když se mluví o půjčování druhým, mluví o lichvě. Víte, lichva to není obyčejný úrok, lichva to je veliký úrok. To je něco, co je zlým nástrojem k ublížení a ničení druhých lidí. A něco, co Bohu od počátku ošklivilo. A tak měli Izraelci Mojžíšův předpis, že půjčujte si mezi sebou, když jste v nouzi, ale od bratrů a sester ve svém lidu nesmíte žádat žádný úrok. Nejsme Izraelci, neplatí pro nás Mojžíšův zákon, ale je to moudré a je to milé. Naopak měli povolení, že pokud šlo o cizince, kteří se od nich půjčovali, mohli nějaký rozumný úrok dát. Pamatuju si, že když jsme v Havířově vlastně kupovali, do Orlové jsme kupovali starou samoobsluhu a přestavili jsme ji na modlitebnu a tenkrát jsme potřebovali sehnat ve sboru a kolem ve sborech nějaké peníze na rychlo dost, takže jsme si půjčovali od pár takových movitějších křesťanů a jsme jim vždycky nabídli malý úrok, třeba 1%. A byli jsme v tom srozuměni tehdy jako staršostvo a bylo to fajn, velmi rychle jsme to pak mohli často i vrátit. Tak jenom, že úrok není sprosté slovo, ani mezi křesťany, ale velmi záleží, jaký úrok, kdy a jak. Izraelci v tom měli jasno a lichva měla být těžkým hříchem. Jestli to tak opravdu fungovalo, je druhá věc. A potom znova připomínám, odpouštění 7. roku bylo velikou nadějí pro lidi z dluhy. To znamená, asi jako máme dneska nějaké to oddlužení nebo osobní bankrot. Ale něco ještě jakoby čestnějšího nebo uctivějšího, totiž co si mohl, si odpracoval, zbytek se smaže a tady dostaneš bohatou vejslušku, i když si nedostával plat za svoji práci. A teď už běž do své rodiny, běž domů. A kromě toho Bible mluví o 50. roku. Po 7x7 letech přišel takzvaný rok 50. A rok 50. bylo něco naprosto výjimečného, co znamenalo, že i lidé, kteří přišli během těch 7x7 let o majetek, o domy, o pole, kvůli svým dluhům, měli právo dostat svůj majetek zpátky. Neumím si představit, jak prakticky se to řešilo, když ten majetek už třeba koloval dávno jinde. Ale bylo to součástí roku milostivého 50. A to by bylo dlouhý povídání. Tak je to tak s tím půjčováním, že zase na to není jasná odpověď. Někdy je naopak nevýchovné půjčovat a nežádat zpět. A zvlášť, když jde o lidi, kteří potřebují pomoc, aby se naučili nějaké zodpovědnosti, nebo vychováváme děti, aby měli, znali ten poměr mezi tím, že všechno můžeš mít, ale všechno něco stojí. Něco nemůžeš mít, protože to stojí moc a tak dále. A v tom vlastně se učíme i jako dospělí. No, bylo by to smutné, kdybych tady teď skončil, a proto je tam ještě jedna otázka. A ta zní, jak se dostat z dluhu. Nejsem žádný finanční poradce, na to jsou jiní odborníci. Takže je řada postupů, jak je to nejlepší dělat, jak o tom nebudu mluvit, ale chci se na to podívat z pohledu Božího slova. To první je, že zvlášť, když to jsou dluhy z našeho minulého života, kdy jsme Pána Boha ještě neznali a s ním nechodili. Ale i když to je něco, co se nám stalo už jako křesťanům a stalo se to pastí, tak je znova mu vydat celý svůj život. Svěřit mu ho tak, jak je. Svěřit mu všechny své starosti, problémy a dluhy. Se vší upřímností. Setkal jsem se s křesťany, kteří to udělali, ale neudělali to úplně. To znamená, zůstaly skryté věci, ještě další a další, které neodhalili. A které ani s Bohem neprobírali, protože se za ně tak styděli, nebo se to snažili potlačit. Je potřeba to prostě Bohu upřímně všechno dát. A když mu patří náš život, patří mu i naše zdroje, patří mu i naše problémy, patří mu i naše dluhy. A on se chce za to postavit. On chce v našem životě pak jednat novým způsobem. Otevřít nové věci, o kterých jsme netušili, že by mohly být. Samozřejmě to nemění nic na tom, že sluhu se musíme dostat tím, že mluvíme se svými věřiteli a máme nějaký jasný kalendář splácení. A stále se domlouváme. Pán Ježíš ale v souvislosti s tím odevzdáním života řekl třeba, nedělejte si tedy starosti o zítřek. Zítřek bude mít své starosti, každý den má dost na svém trápení. Jsou také dluhy, které už nejde vrátit. Jednou mě navštívil muž, který přišel a řekl, já dlužím hodně peněz na daních ze svého špatného podnikání. Ale už je nemůžu teď vrátit, teď bych chtěl, už nemůžu. Ale mám ty peníze, ale nemůžu je vrátit. Protože kdybych teď šel na finanční úřad a začal to vracet, rozkraju celou skupinu, celou bandu lidí, kteří jeli v tomhle podnikání. A oni mě zabijou, mi řekl. Oni nepochopí, že já chci před Bohem mít čistý srdce. Tak jsme tak spolu seděli, nevěděl jsem, co na to říct. Pak jsme se ještě za to pomodlili a jediné, co mě napadlo, jsem mu tehdy řekl, tak vezmi ty peníze, které dlužíš státu a nemůžeš je státu, ale dej je Pánu Bohu, aspoň. Ať on z toho něco udělá, abys ty ulevil svému svědomí. A nevím, jestli to udělal. Tak jsou dluhy, které se zdají úplně bezvýchodné. Bible taky říká, že požehnanější je půjčovat druhým, než půjčovat si. Jako je slovo Pána Ježíše, které citují v epištolách, ačkoliv ho v evangelích nenajdeme, jako by si někdo z autorů dopisu pamatoval tenhle výrok. Blahoslavenější je dávat, než brát. A tak taková každodenní modlitba, když nás tíží dluhy, je založená na tom slově netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A víte, ten nejpožehnanější dluh, to je ta poslední citace, co jsme už četli z listu Římanům z 13. kapitoly. Nikomu nebuďte nic dlužní mezi sebou, než abyste se navzájem milovali. Dluh, který si máme stále splácet. V tom nám Pán Bůh bude moc žehnat. A on má pak moc otevřít i ty cesty, abychom mohli zvládnout ta břemena, která na nás leží. A po lidsku jsou bezvýchodná. S ním můžeme mít pokoj a jistotu, že on to vzal na sebe a půjde v tom s námi. Pokud byste někdo potřeboval vědět víc, obraťte se na odborníky a na křesťanské poradce třeba. A když byste hledali, tak na webu České evangelikální aliance najdete program nazvaný Finanční kompas. A na tom Finančním kompasu najdete mnoho příkladů, rad a principů, jak jako křesťan můžu zacházet se svým dluhem. Tak vám moc všem přeju, abyste mohli, pokud máte problém nějaký, nebo víte o někom, abyste mohli mu podat tu dobrou zprávu. Můžeš svěřit svůj život Bohu, on se chce ujmout i tvých dluhů, a povede tě cestou pokoje. Nebude to snadné, ale nikdy tě v tom neopustí.